spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak, hezký večer, vážení posluchači, diváci. Já vás dnes vítám z plzeňského studia. Dnes máme 11.1.2021. Takový hezký datum, samý jedničky, 4 jedničky, 2 dvojky v tom. Takže uvidíme, jak dneska bude krásný pořad s Jardou Chvátelem. Jardo, hezký večer, tě přeju taky do Ostravy.
Já vás zdravím srdečně všechny při pondělním večeru.
Chtěl jsem říci, že naposled jsme se viděli ve čtvrtek, taktéž s Jardou Chvátelem, tak jste se dočkali a za 4 dny už nás tu máte znova. Jardo, dobrý, zvládáš to všechno, je toho hodně, v pohodě?
Tak zvládám, to chce hlavně klid, nohy v teple, jak se říká lidově. V pohodě zvládám, jenom bych si dovolil, protože tam celá řada lidí, nevím z jakého důvodu, ale psali mi, že i na mail a na telefon vypsali, proč si nezařídím, jakože bych si měl zařídit někde na YouTube nějaký vlastní jakoby,
kanál, ano.
Kanál, jo.
To jsem tam četl, ale to tím vadilo jim totiž, že jsem tam do toho tak trochu kecal. Nejsou na to zvyklí z tvých pondělních pořadů.
Já jsem na to
odpovídal, že to byla interakce, takže opravdu tam bylo trochu víc toho vstupování, jasně. To je pravda. Tak to je asi tak, co k tomu chci já a co k tomu chceš říct ty, pověz.
No, já k tomu chci říct jenom toliko, že prostě nebudu v rámci vlastních aktivit podporovat média, která v podstatě se chovají naprosto absurdním a nemožným způsobem. Takže ono to stačí jako bohatě tady přes SVCS, ty pořady, co mám, jednou za týden. A z tohoto důvodu právě odkazuji, dovolím si tedy, prosím, na mé stránky internetové, kde prostě na úplně jiné platformě, úplně jiným způsobem probíhají pravidelně moje webináře. Shodou okolností zítra budu mít webinář od 6:30, 3hodinový, právě na témata vztahující se k Trumpovi a k těm bezprecedentním událostem. Tam uvedu aktuální informace, aktuální věci. Zmíním tam záležitosti s NORADem, s protivzdušnou obranou NORAD, co Trump a Texas a tak dále. A tady ta protivzdušná, prostě ten systém té protivzdušné obrany, co s tím má společného a co se tam děje. Zmíním tam velice zajímavou věc a rozeberu zase v souvislosti s Bidenem, a to je prastaré proroctví Tecumsehovy kletby, které je neskutečně zajímavé, a my si tam rozanalyzujeme v podstatě, co to ta Tecumsehova kletba je a jak skutečně objektivně byla postupně a je naplňována ve vztahu k určitým prezidentům Spojených států inaugurovaných v určitém konkrétním roce vždycky. A to se právě týká Bidena, Joe Bidena. Jenom zmíním toliko, že v podstatě ti prezidenti, kteří spadli v rámci inaugurace do matrice, takzvané Tecumsehovy kletby, tak buď to zemřeli během svého volebního období, nebo byli těžce zraněni, anebo je čekal jiný, ne zrovna dobrý osud. Ano. A tam v tom webináři si to pěkně všechno rozebereme. Pak tam zmíním ještě takovou jinou věc. Za posledních 14 dní, zase to zřejmě souvisí s tím, co se tam děje, se prudce zvedl nárůst pozorování neznámých objektů nad Spojenými státy. To bude další takové téma a další téma, on jich bude vícero, ale ještě další zmíním. Profesor Brandenburg v jednom z aktuálních rozhovorů, to je mimochodem člověk, který dlouhodou pracoval v NASA, uvedl pozoruhodné skutečnosti vztahující se k Marsu a vlastně ty jeho informace dost výrazným způsobem poodhalují to, co je kolem této planety utajováno. Takže jste samozřejmě srdečně zváni k poslechu a k sdílení. Takže já skutečně se omlouvám, ale já nebudu vytvářet žádnou svoji platformu prostě někde na těch, nebudu jmenovat, tady na těchlech prostě, nevím, jak to mám nazvat, serverech nebo jak to nazvat, prostě tady v těch prostorách prostě. Ano. A ty víš, Pavle, jaký má strápení?
No přesně, to dojde říct.
Sám, jo. A já jako fakt jako mám ty práce tolik a ještě abych tady řešil nějaký prostě fantasmagorie prostě nějakého systému tady zavedeného a jiné věci, tak na to fakt nemám teda jako čas a vůbec tomu nehodlám věnovat sebe menší energii.
Ano, přesně tak, já jsem k tomu chtěl dodat, právě proto jsme my, jako Svobodný vysílač, myslím, že jsme jediní, kteří mají svůj vlastní vysílací televizní server. Protože ve skutečnosti to je tak drahá záležitost, si to nikdo nemůže dovolit. Mně se to povedlo nějak udělat velmi, velmi dobře za velice přijatelné peníze, ale i tak to není nic levného. Takže nemyslíte si, že všechny ty, já nevím, Facebooky, Twittery, Googly, Spotify, Snapchat, Instagram, to je všechny, to jsou všichni ty, kteří prostě zakázali i Trumpa, ještě jich tady mnohem víc, YouTube, Twitch, TikTok, Pinterest, všechny prostě, všechny je zakázali, že nechávají nás na pokoji. Ani náhodou, věřte tomu, nebýt tohoto našeho vlastního serveru vysílacího televizního, nevím, co bychom dělali, protože skutečně to je ohromný problém. Ten YouTube, který dělá takový problémy, naštěstí je pouze jenom archivní server pro nás, jo? Takže to zas není takový problém, to ať si trhnou nohou, ale o to hlavní vysílání, který to, tak to nás zatím ještě teda nemůžou nějak omezit. A proto třeba Jarda a mnoho jiných je tady, protože my tady opravdujeme na svým vlastním. Kdyby jsme jeli na YouTube, tak asi by to nebylo taky nic moc, Jardovit, pro tebe.
Já jenom tady chci říct svůj názor v rámci svého selského rozumu, svůj osobní názor. Jako jedna věc je smlouva, kterou vlastně každý jakoby podepisuje, tuším tam, protože každá smlouva musí v podstatě být v souladu se zákony daného státu a s ústavními právy člověka. A ono, když by se šlo do důsledku, tak by docela mě zajímalo, jak by to ten prvek nebo ten systém, ta společnost řešila, když by spousta lidí podávalo oznámení k soudům za porušování osobních práv. Právě v důsledku prostě vymazávání tady těchto různých věcí, které já nevím jak, kde, někde je to oprávněné samozřejmě, to, což je v pořádku, ale co já mám tu zkušenost tady z toho tvýho okolí, tak já si myslím a tvýho prostředí, že v valné většině případů se jednou úplně nesmyslné prostě důvody. jo, které by v podstatě ve skutečnosti vůbec neobstály.
Ano.
Ale to by oni řeší na to, že prostě ten člověk nebude tomu věnovat ten čas, nebude si platit toho právníka a tak dále, a tak dále.
Já si myslím, že to ještě horší, Jardo, když jsme u toho, jo? Protože tam, kde by to skutečně měli řešit a zakazovat to, nějaký takový hrubý záležitosti, vulgární, různý takový pedofily, takové kraviny, tak to neřeší. To podněcování k násilí a podobně, to skutečně neřeší, to nechávají naopak být, to nikoho nezajímá. Ale tam, kde o takovýhle věci, které jsou podstatně důležitější a který by měly normálně projít, protože my tu žádný takový věci neděláme ve skutečnosti. A oni tady napíšou, že ten pořad podněcuje k násilí třeba. Jo. Hotovo. A stopnou to. Nebo něco. Přitom to vůbec není pravda, samozřejmě. Takže to je jedna věc. Ještě druhou věc, já dostal chtěl říct, jsi říkal, že jak by obstáli. No, Krista páne, oni si hrajou všichni na to, že jsou soukromí a že se na ně tyhle ty pravidla státní jako nevztahují, že jo? Protože jak jinak by mohli všechny do jednoho zablokovat toho Trumpa? Ano, tam přece není možný, aby to vyhráli, že jo?
Jasně, ale můžeš být nakrásně, jako zákony platí pro každýho, i pro firmy a pro toto. Ale teď právě s tím Trumpem a tím Twitterem se to začíná už řešit, docela jako na úrovni teda zajímavých debat v určitých kruzích, kde v podstatě se tam shodují ty komentátoři, aspoň co jsem četl, napříč prostě světem, že v podstatě tady tato organizace založila nebezpečný precedens, který se nám všem může v budoucnosti jako hodně dobře vymstit, kdy vlastně ty soukromé společnosti si osobujou prostě jaksi takovým plíživým způsobem, tím, že jim to společnost dovoluje, si osobujou prostě jaksi aktivity, osobují si určitá rozhodování, která jsou daleko za hranou prostě normálnosti, když to řeknu kulantně, tedy jakoby, jo. Tak uvidíme.
No, můžou si to dovolit, protože vlastně no jistě, všechny ty společnosti jsou pod nadvládou prostě těch demokratů, dalo by se říci, jak oni si říkají. Všechny, jeden jako druhý, všichni. A všichni jsou prý napojený vlastně, nebo mají kapitál, nebo něco v Číně. Takže to je docela zajímavé, tadyhle to spojení. A jak je vidět, prostě dobrá vůle, dobrá moc s nima nic nemůže, pokud jsou všichni prostě slouží tomu zlu. A jsou to takový všichni, no. Bohužel, no.
No a už dost, tady na to
už dost.
Už stačilo.
Jako, ano, to je jenom proto, aby věděli lidi, proč asi to odmítáš. Mě to taky pěkně štve tohle, no, ale bohužel na tom YouTube ještě, abych to řekl, je ta sledovanost prostě největší, nedá se nic dělat. Lidi tam jde na tom VK, kde to mám taky, tak tam se člověk musí taky přihlásit a to se někomu taky nelíbí, takže to se snažím dělat na obojím, ano, takže mějte trochu strpení s tím, nedá se nic dělat, snažím se to nějak obcházet, řešit a podobně. Jo, Jardo, takže...
Já tomu zamák nerozumím tady těmhle věcem, já jsem jenom řekl svůj názor na to, co snad ano. Můžu, jako sdělit svůj osobní pohled, svůj osobní názor, třeba se mýlím, když tak mě opravte, ale prostě já to takhle jako cítím osobně. Tak.
Ještě to jedna věc, dotaz, prosím tě, jsi tam zmiňoval o tom zítřejším, cože to bude, nějaký webinář, ano, že jo, je to tak?
Ano, od půl sedmé,
tak, to chtěli posluchači vědět.
Ale
posluchači.
To bude, od půl sedmé je to v onlineu, ale potom se to samozřejmě v offlineu za den to tam prostě je na platformě potom k dispozici v offline podobě, jako jo, v archivu.
Jasně.
Tak, a pojďme se věnovat pokračování z minula, z předchozího týdne. My jsme tam skončili panem Fredem Hoylem. Ti z vás, kteří jste neměli možnost si poslechnout předcházející relaci z minulého týdne, tak si ji poslechněte, protože aby vám to dávalo, aby vám to zapadalo, protože budeme kontinuálně pokračovat dál. V Sovětském svazu Již někdy, jak už bylo zmíněno, před týdnem v polovině 20. let začali vědci hlásit nebo oznamovat takovou věc, že se jim prostě začalo dařit podle libosti upravovat rytmus srdce, srdeční rytmus, prostřednictvím mikrovlnného záření. No a když se, pardon, ne Hoyle, ale Hoyle je astrofyzik, když se Frey dozvěděl tady tuto informaci, tak začal projevovat poměrně o tuto oblast dost velký zájem. Mezitím vědkyně, sovětské vědkyně Nikolajevna Levitina, nebo Levitinovová, lépe řečeno, v Moskvě prokázala, že prostřednictvím mikrovlnného záření je možné zrychlovat srdeční frekvenci zvířete, nebo zase naopak ji zpomalovat, a to podle toho, na kterou část těla zvířete, nebo podle toho, která část těla zvířete byla tím mikrovlnným zářením ozařována. Zjistilo se, že když byla ozařována zadní část hlavy zvířete, vždycky, prakticky ve 100% případů, docházelo k zrychlení srdečního tepu, zrychlení srdeční frekvence. Při ozařování žaludku nebo hrudníku, případně břicha, zase naopak docházelo k zpomalování srdeční frekvence. No a doktor Frey se rozhodl ve svých laboratořích, které měl v Pensylvánii, posunout tady tento výzkum ještě zase o krok dál. A na základě výsledků sovětských kolegů, které si samozřejmě prostudoval pečlivě a své znalosti fyziologie, předpověděl, že pokud budou použít ty krátké pulzy mikrovlnného záření, synchronizované s tlukotem srdce a načasované přesně na začátek každého srdečního úderu, musí zákonitě dojít k prudkému zrychlení srdečního tepu, a to v první fázi, a v druhé fázi dojde k narušení srdečního rytmu. A ihle, ono to opravdu, přesně tak, jak předpověděl, to opravdu fungovalo. On nejdříve experimentoval na izolovaných srdcích 22 různých žab, přičemž skutečně srdeční frekvence se pokaždé nejdříve zvýšila, zvedla, a potom v určité fázi začala projevovat srdeční arytmie a dokonce v některých případech se srdce zcela zastavilo. Zajímavé zde je to, že puls záření byl nejškodlivější, měl nejškodlivější účinky v té chvíli, když ten vyzařovaný puls proběhl přesně 1/5 sekundy po začátku srdečního úderu, po začátku vlastně srdečního pulzu. Jo? To znamená, když byl o 1/5 sekundy opožděn. Mhm. Přičemž průměrná hustota energie, vyzařovaná hustota energie byla pouze 0,6 mikrowattu na čtvereční centimetr. Abyste si udělali určitou představu, tak se jednalo o 10 000krát slabší záření než v současné době přijímá lidský organismus v době, když hovoříme prostřednictvím mobilu, anebo když máme mobil aktivní a máme ho zastrčený někde v kapse u košile, samozřejmě blízko srdci. Tady pochopitelně velice záleží na tom, kde se ten mobil nachází. Ale znova připomínám a upozorňuji, těch 6 desetin mikrowatů na ten čtvereční centimetr bylo 10 tisíckrát slabší záření, než co produkují v současné době například mobilní telefony. Tady ten Frey, ten pokus, nebo ty pokusy s těmi izolovanými srdci žab, tuším, že realizoval v roce 1967 a o dva roky později, v roce 1969, ten samý pokus uskutečnil na 25 živých žábách s podobnými, i když méně dramatickými výsledky. Nedocházelo k arytmiím ani k zástavě srdce, ale když se pulzy synchronizovaly s počátkem, když se pulzy, ty mikrovlné pulzy synchronizovaly s pulzy srdce, docházelo k enormnímu zvýšení tepové frekvence. Narážím tady na informace, jenom připomínám, abyste se dokázali propojit, na informace, které tu proběhly, které jsem tady přednášel před týdnem v souvislosti s neurastenií a s tím, že jedním z typických případů nebo markerů neurastenie je právě poměrně výrazně zrychlený srdeční tep, chcete-li tachykardie. Ano. Pakliže ten srdeční tep je opravdu enormně zvýšen. Tady k těmto účinkům, který doktor Frey objektivně prokázal, dochází proto, protože srdce je samozřejmě elektrický orgán a tady tyto mikrovlnné pulzy interferují, vytváří interferenci s autonomním přirozeným elektromagnetickým polem obklopující srdce a s elektricitou srdečního svalu. Nemluvím tedy už o přirozeném elektromagnetickém poli obklopující celé lidské tělo, čili aury, aurický systém, čili takzvané aurické pole, lidově řečeno, které je samozřejmě tady touto interferencí ze strany mikrovlnného záření taktéž dotčeno. Ale to už je zase jiný příběh, trošičku jiná kapitola. Kromě tady těchto účinků však existuje ještě jeden poměrně zásadní problém. A ten problém souvisí s tím, že mikrovlnné záření, respektive emise mikrovlnných záření a elektřina, respektive elektromagnetické pole, mají schopnost vytvářet nebo způsobovat, lépe řečeno, nedostatek kyslíku v srdečním svalu. Čili tyto destruktivní jaksi prekurzory způsobují to, že srdce, zase lidově řečeno, má hlad po kyslíku. Prostě trpí nedostatkem kyslíku, hladoví z pohledu spotřeby a absorpce kyslíku na buněčné úrovni. Tady tento efekt, buněčný efekt, objevil tým vědců v čele s doktorem Paul Dudleym Whiteem, a to už někdy ve 40. a 50. letech 20. století, tedy v době, kdy Sověti začali ve svých studiích popisovat, jak rádiové vlny způsobují u postižených pracovníků nebo typizovaných pracovníků z těch typizovaných pracovních pozic neurastený. Samozřejmě podobný vývoj nebo podobný výzkum probíhal i ve Spojených státech, kde to centrum nebo to ohnisko zájmu bylo soustředěno na analogické zdravotní problémy, které se po určité době začaly objevovat u vojenských rekrutů. Když ještě zůstaneme u těch Spojených států, tak už v roce 1941 byl takovému tomu stěžejnímu vědci, který měl na starosti výzkum tohoto jevu u vojáků amerických, doktoru Mandelovi Cohenovi a jeho týmu, tak bylo přiděleno, nebo v podstatě on měl možnost pracovat s velkým množstvím vojáků, kteří aktuálně bojovali v druhé světové válce, rok 1941, že? A kteří hlásili nebo oznamovali množinu příznaků, které typicky odpovídaly neurasteny. Tady tento výzkum, vedený doktorem Cohenem, přinesl postupně celou řadu nějakých kratších článků v různorodých lékařských časopisech, ale to, na co bych chtěl upozornit, byla 150 stránková zpráva, která svým obsahem byla je extrémně zásadní, ale která byla jaksi postupem času opominuta a svým způsobem bagatelizována. Ta zpráva byla tady tímto týmem vědců sepsána pro výboru pro lékařský výzkum a úřadu pro vědecký výzkum a vývoj, což byly kanceláře, které svého času aktivoval, tedy uvedl do činnosti přímo prezident Roosevelt za účelem koordinace vědeckého a lékařského výzkumu souvisejícího s různými válečnými aktivitami. Je zajímavé, že do současné doby se dochovala pouze ve Spojených státech pouze jediná kopie v podobě mikrofilmu, který byl zakopaný na jednom z pensylvánských skladišť společnosti National Library of Medicine. A zajímavé také na tom to, že když člověk by se chtěl dostat k print screenům tady tohoto mikrofilmu, tak musí absolvovat v skutku neuvěřitelnou anabázi vyplňováním různých elektronických tiskopisů a já nevím čeho všeho dalšího, aby jste k tomu získali přístup. Mně se to nepodařilo, ale měl jsem možnost mluvit s člověkem, který ten přístup získal a který mi sdělil mimo jiné to, že kdyby se bývala ta studie už tenkrát začala brát skutečně vážně a nebyla by prostě zahozena svým způsobem, tak dneska jsme v pochopení problematiky vlivu výrazných silných elektromagnetických polí a mikrovlnného záření na lidský organismus, ale obecně řečeno na biologickou hmotu, byly úplně někde jinde, než bohužel jsme. V té době bylo tady toto onemocnění, které bylo typické, v podstatě ta neurastenie, ona se tenkrát nemenovala neurastenie, ale neurocirkulační asténie, tak neboli podrážděné srdce v překladu, ale taky tam byly jiné označení tedy pro ten soubor těch symptomů jako syndrom námahy nebo úzkostná neuróza a podobně. Jenom připomínám, že jako první nebo jeden z prvních na světě se tady této problematice začal věnovat již kolem roku 1869 George Miller Baird, který v podstatě se stal průkopníkem v tomto druhu nebo v této oblasti poznání a výrazně se zasadil o to, že věda, ale i společnost se začala o neurastenii a přidružené symptomy výrazně nebo mnohem intenzivněji zajímat. Ano. Když se vrátím ke Cohenovi v té druhé světové válce, tak ten jeho vědecký tým zkoumal konkrétně 144 vojáků, respektive zkoumal srdeční projevy 144 vojáků, kteří vykazovali respirační, neurologické, svalové a zažívací příznaky. Zase pro jako lepší představu jejich průměrný pacient, kromě toho, že trpěl bušením srdce, bolestmi na hrudi a dušností, byl nervózní, podrážděný, roztřesený, celkově pociťovali tyto lidé náhlý příliv slabosti, který tak, jak přicházel, ta slabost, tak zase odcházela. Propadali často depresi a celkové fyzické vyčerpanosti. Je možné, že mnohým z vás tento soubor příznaků bude povědomý. Což samozřejmě není od věci, jak se dozvíme za chvilinku. No protože my v současné době jsme mnohem více, než tomu bylo na přelomu 19. a 20. století nebo v polovině 20. století vnoření. Nebo jsme promoření, když použiju dneska ten termín, který se často používá. Jsme promoření tady tímto mikrovlnným zářením. Jsme impregnováni tím mikrovlnným zářením, ale jsme impregnováni i různými typy elektromagnetických polí, které působí samozřejmě na náš organismus. Ti vojáci si také stěžovali na bolesti hlavy, závratě, nevolnost. Někteří trpěli i průjmem, který přišel, odešel, aniž by ten průjem měl nějakou souvislost s gastro záležitostmi. Jo? To znamená dietetickou chybou, nebo to tady nehrálo vůbec žádnou roli. Když samozřejmě u těch vojáků byly provedeny standardně laboratorní testy, odběry krve, byla analyzovaná moč, byly provedeny rentgeny, elektrokardiogram, elektroencefalogram a tak dále. A všechny tyto hodnoty víceméně byly u těch lidí v mezích, to znamená v normě. Ano. Doktor Cohen byl poměrně nadčasový člověk. Ano. On skutečně, dal by se říci, že to byl vědec s vysoce otevřenou, nadčasově naladěnou myslí. On vyrůstal v Alabamě, medicínu vystudoval na Yale a stal se v poměrně mladém věku, nebo relativně mladém věku, profesorem na Harvardské lékařské fakulty. Jedním z jeho spolupracovníků, a dalo by se říci vyšetřovatelů, byl Paul White, druhým pak byl neurolog Stanley Kopp, kteří měli, byli erudováni v oblasti neurocirkulační asténie a byli v podstatě oba dva, byli pravou rukou, byli pravou rukou toho doktora Cohena. Všichni tři, Cohen, White i Kopp, byli přesvědčeni, a v té 150 stránkové studii to je také konkrétně uvedeno, byli přesvědčeni, že se jedná o fyzickou nemoc. Já to zdůrazňuji proto, protože třeba Sigmund Freud, který ve své době se problematice neurastenie, tenkrát se to jmenovalo jinak, také hodně věnoval, považoval tuto chorobu za psychologickou, psychickou, psychiatrickou záležitost. Což samozřejmě nebyla pravda, jak se později ukázalo. Čili v polovině 20. století se podařilo prokázat, že neurastenie má jednoznačně fyzickou a nikoli psychologickou příčinu. Jak už jsem řekl, u valné většiny pacientů trpící tady tímto syndromem tak se prokázala rychlá, nebo poměrně rychlá klidová srdeční frekvence, a to více jak 90 úderů za minutu. Pokud si někteří posluchači nebo diváci měří tlak, tak samozřejmě dneska na těch tlakoměrech vám to ukáže i počet úderů za minutu, když v klidu samozřejmě, protože tlak si měříte v klidu, když sedíte, na to je nějaký postup standardizovaný, tak samozřejmě víte, že za takové ten ještě normální tepovou frekvenci se považuje tepová frekvence 75-80, dejme tomu i přes 80 třeba úderů. Jo, sportovci a trénovaní lidé mohou mít tu tepovou frekvenci samozřejmě mnohem nižší. Něco jiného je, když člověk trpí nějakou srdeční chorobou a teď si naměří tepovou frekvenci 50 úderů za minutu, tak to je problém a ten by se měl skutečně jakoby akutně řešit, protože tady v tomto případě není něco v pořádku. Tito lidé mimo tu zvýšenou srdeční frekvenci na 90 úderů za minutu trpěli třesem prstů, širokým spektrem různých hyperaktivních reflexů, především v oblasti kolen a kotníků. Ano. Často ti lidé jakoby pohybovali nohama, jakoby šlapali, jako když šlapete na pedál nohama, ani si to uvědomovali. Taková jakoby nervózní prostě, takové ty nervózní projevy, nevědomky prováděné spontánním způsobem. Ty lidé měli studené ruce, typicky. Polovina pacientů měla viditelně zarudlou tvář a krk, anebo k tomu zarudnutí tváře a krku docházelo opakovaně, spontánně, několikrát třeba v rámci nějaké měřené doby. Tady v tomto ohledu je potřeba říci, že to je už dlouho známé, že lidé s poruchami krevního oběhu mají u těchto lidí se vyskytují různé abnormality v oblasti kapilár. A tady tyto abnormality lze nejlépe vidět v záhybech kůže u spodní části nehtu. Ano. Ten Whiteův tým nebo Cohenův tým rutině nacházel tyto abnormální kapiláry u pacientů s neurocirkulační asténií. Zároveň se zjistilo, že tito lidé jsou přecitlivělí na teplo, přecitlivělí na bolest a především na elektřinu. Abych to lépe vysvětlil, oni vnímali, cítili velmi nepříjemné pocity ve chvíli, kdy se na určitou vzdálenost přiblížili k jakémukoliv trošičku většímu elektrospotřebiči. Ano. To byl další velice klasický symptom, který u těchto, u této komunity lidí byl hlášen. Ano. Když tito lidé byli požádáni, aby běželi na běžeckém pásu po dobu delší jak 3 minuty, většina z těch pacientů toho prostě nebyla schopna. Jejich srdeční frekvence po takovém, řekl bych, cvičení byla prostě příliš rychlá. Jejich spotřeba kyslíku během cvičení byla neobvykle, oproti tomu neobvykle nízká. A co je, si myslím, nejdůležitější, jejich ventilační účinnost byla taktéž neobvykle nízká. Jinými slovy, to znamená, že tito lidé spotřebovali méně kyslíku a vydechovali méně oxidu uhličitého než normální člověk, i když dýchali stejné množství vzduchu. Samozřejmě ten organismus, aby tento handicap kompenzoval, tak samozřejmě ti lidé byli nuceni vdechovat více vzduchu do svého organismu, to znamená, dýchali velmi rychle oproti zdravému člověku. Ale i přesto přes všechno po určité době prostě nebyli schopni pokračovat běhu, protože jejich těla stále nespotřebovávala dostatek kyslíku. Ano. Do stejné situace se tito lidé dostávali po 15 minutám rychlé chůze zase na běžeckém pásu nebo běžeckém trenažeru. V průměru však pacienti tady s touto neurocirkulační asténií dýchali o 15% více vzduchu za minutu než zdraví dobrovolníci. Těch 15% navíc potřebovali k tomu tito lidé, aby spotřebovali stejné množství kyslíku. Ale i když se těm pacientům s tou neurocirkulační asténií podařilo rychle dýchat, znova zdůrazňuji, spotřebovali stejné množství kyslíku jako zdraví dobrovolníci, ale v krvi měli 2x tolik kyseliny mléčné, což naznačuje, že jejich buňky tento kyslík nebyly schopni účinným způsobem využít. A tady s tímto faktorem se setkáme v další pasáži, ke které se postupně dostaneme, až budeme si povídat o vztahu mezi rakovinným onemocněním a mikrovlnným zářením a působením silných elektromagnetických polí na lidský organismus. Takže ve srovnání se zdravými jedinci byli lidé s neurastenií, s touto poruchou, schopni extrahovat méně kyslíků ze stejného množství vzduchu a její buňky dokázaly extrahovat méně energie ze stejného množství kyslíků. Vědci na základě toho dospěli k závěru, že tito pacienti trpěli nebo trpí poruchou, takzvanou poruchou aerobního metabolismu. Jinými slovy řečeno, něco nebylo v pořádku s jejich mitochondriemi v buňkách jejich těla. Mitochondrie jsou něco jako elektrárny, nebo něco jako elektrárna pro každou buňku. Také o tom potom budeme hovořit podrobněji. Pacienti si správně stěžovali, že prostě trpí obecně nedostatkem vzduchu v těle, respektive kyslíku. Znamená to, že orgány, tělesné orgány, především srdce, mozek, jaksi hladověly, když to zase řeknu lidově, hladověli s ohledem na příjem kyslíku. pacienti tady s touto neurocirkulační asténií proto nebyli schopni ani zadržet dech na stejné časové období nebo po stejnou dobu jako zdraví jedinci. No a během 5 let tak dlouho trval výzkum týmu doktora Cohena. Bylo samozřejmě vyzkoušeno několik typů léčby u různých skupin pacientů. Byl použit, nebo zkoušel se orální příjem testosteronu. Zkoušelo se to přes obrovské dávky komplexu vitaminu B. Ve hře byl tiamin, cytochrom C. Zkoušela se psychoterapie. Zkoušely se kurzy tělesné výchovy pod vedením profesionálních trenérů. Ovšem žádný z těchto programů nepřinesl žádné zlepšení příznaků. To je také velice důležité upozornit. No a tak v červnu roku 1946, když ta studie byla ukončena, doktor Cohen poznamenal, že jeho tým došel jednoznačně k závěru, že neurocirkulační asténie je stav, který ve skutečnosti existuje a který nemá nic společného s psychikou, jakoby s psychickým rozpoložením těch pacientů. Jinými slovy, že by v podstatě to byla psychologická záležitost, že by šlo o psychosomatický projev organismu. Zdůraznili červeně podtrženo, že v tomto případě nešlo ani o malering, což je v podstatě označení pro mechanismus, kterým se jakoby během druhé světové války snažili ti vojáci jak se vyhýbat své vojenské službě tím, že si stěžovali na různé psychosomatické projevy, nežádoucí psychosomatické projevy jejich těla. Tady bych spíše řekl kvazi projevy jejich těla. Ten tým zjistil, že tato porucha byla zcela běžná, běžně se vyskytující jak u lidí v aktivní vojenské službě, tak i u civilních osob v rámci civilních povolání, anebo vůbec prostě lidí civilně fungujících. Takže tito vědci, nebo tady tento vědecký tým pod vedením doktora Cohena ve skutečnosti vyvrátil teorii, že tato nemoc, nevedené neuroastenie, je způsobována stresem nebo úzkostí. Že je způsobována stresem nebo úzkostí. Ne, ona je příčinou stresu a úzkosti jako doprovodného efektu. Ale není tím stresem a úzkostí způsobována. Zároveň prokázali, že neuroastenie není způsobená hyperventilací, což je taky velice důležitý faktor. Sledovaní pacienti neměli v moči zvýšenou hladinu stresových hormonů ketosteroidu 17. To se také vyloučilo. Jiná probíhající studie, 20-letá studie, tuším, která byla realizovaná ryze na civilních osobách s neurocirkulační asténií, odhalila, že u těchto lidí se obvykle nevyvinula žádná z chorob, která by měla být způsobena úzkostí, jako je například vysoký krevní tlak, výskyt peptických vředů, astma nebo ulcerózní kolitída a tak podobně. To tam zjištěno nebylo. Ale naopak, prakticky všichni ti pacienti, ti lidé, měli abnormální EKG, které naznačovalo, že srdeční sval dlouhodobě trpí nedostatkem kyslíku. Sovětští vědci během 50., 60. a 70. let 20. století popsali skutečně enormní množství fyzických příznaků a změn v EKG, které byly způsobené působením radiových vln, a tyto příznaky, tyto symptomy byly totožné s těmi, které doktor Cohen a další popsali již ve 30. a 40. letech 20. století. Ano. A vždycky ve všech případech je to dovedlo k zjištění, že v daném případě je ve hře akutní deprivace kyslíků uvnitř srdečního svalu. Jinými slovy řečeno, sovětští vědci ve shodě s týmem doktora Cohena a Whitea dospěli k závěru, že tito pacienti trpí poruchou aerobního metabolismu. S mitochondriemi v jejich buňkách tedy nebylo něco v pořádku. A následně se jim podařilo zjistit, kde se vada nachází. Pakliže byste chtěli sami studovat některé z důležitých materiálů v této oblasti, určitě si dohledejte materiály od Jurie Dumanskijeva ze Sovětského svazu, Michaila Šandalova nebo Ludmily Tomačeskovova. Jsou lidé, kteří svého času byli součástí vědeckých týmů pracujících v Kyjevě. Pak určitě bychom měli zmínit materiály od Fyodora Golodubova, Piotra Zalubovského a Ivana Kyseleva. Ti pracovali v Charkově. Oni oba dva ty vědecké týmy pracovali souběžně a vzájemně spolu komunikovali a řekl bych v tom výkonu se i vzájemně doplňovali. A oba dva ty týmy jako první na světě nezávisle prokázali, že takzvaná aktivita elektronového transportního řetězce mitochondriálních enzymů, které extrahují energii z našich potravin, je v podstatě prudce ponížená v rámci toho výzkumu. Toto zjistili nejdříve u zvířat, které byly vystaveny rádiovým vlnám a také jistým typům magnetických polí. Šlo o magnetická pole nacházející se v blízkosti elektrických vedení a později ke stejným výsledkům dospěli i v případě, když pracovali s lidskými bytostmi, to znamená pracovali s člověkem. Čili to prudké ponížení aktivity toho elektronového transportního řetězce mitochondriálních enzymů bylo zjištěno jak u zvířat, tak u člověka. A to samozřejmě bylo naprosto zásadní a velice důležité zjištění. Nyní bych to propojil na tu epigenetiku, na ty vnější prekurzory, které víceméně způsobují či aktivují tady tento typ onemocnění a všechny ty symptomy, o kterých jsme si pověděli. A uvedu to na příkladu první světové války, nejdříve. Krátce poté, co vypukla první světová válka, čili v době, kdy byly srdeční choroby běžné populaci ještě stále poměrně vzácné a kardiologie jako věda neexistovala a neexistovala ani jako samostatná lékařská specializace, začali vojáci, kteří bojovali v té první světové válce, ve stále větším množství hlásit, že jaksi trpí chronicky, nebo začali trpět chronicky bolestmi na hrudi a dušnosti. A abyste si udělali zase představu, šlo o desítky tisíc případů. Ne o desítky nebo stovky. O desítky tisíc případů. Konkrétně řečeno, 6,5 milionů mladých mužů, kteří například v rámci první světové války bojovali v britské armádě a v námořnictvu, muselo být více než 100 tisíc propuštěno a odvedeno do důchodu, nebo převedeno do důchodu s diagnózou nespecifikované srdeční choroby. A většina z těchto mužů, když se zpětně máme možnost dívat do anamnézy, trpěla neurastení. V armádě Spojených států byly tyto případy uvedeny a jsou dodneška vedeny v těch archivech pod specifickým termínem chlopňové poruchy srdce a byly třetí nejčastější lékařskou příčinou propouštění z armády do civilu. Stejná nemoc se vyskytovala i u letců, a to v poměrně výrazné množství, takže zde dostala svůj specifický termín nemoc z létání. Ano, takový zvláštní termín nemoc z létání. Předpokládalo se totiž, že tyto symptomy, nebo ten soubor těch symptomů byl způsoben u těch letců opakovaným vystavováním sníženému tlaku kyslíku ve vysokých nadmořských výškách. K podobné situaci došlo v Německu, Rakousku, Itálii a Francii. A problém začal být tak gigantický, že hlavní chirurg vojenský, chirurg spojený, jakoby tým vojenských chirurgů, hlavní tým, nebo generální štáb jakoby chirurgů Spojených států nařídil, aby 4 miliony vojáků trénujících v armádních táborech podstoupilo před odesláním, odvedením do zámoří speciální vyšetření srdce. Čili neurastenie byl jednoznačně nejčastější poruchou, která se u armády, hovořím o první světové válce, vyskytovala. Velice zajímavé pojednání na toto téma poskytuje doktor Louis Connell To pojednání samozřejmě vznikalo v letech 1916 až 1918, ale dodnes je právě z toho symptomatického hlediska extrémně a epigenetického hlediska extrémně zajímavé. No a teď to posuneme dál, aby se vám to tam zapojilo a propojilo všechno. Proč vlastně o tom takhle tady mluvím? Spojené království vyhlásilo válku Německu, pokud si dobře pamatuju, 4. srpna roku 1914, dva dny poté, co Německo napadlo svého spojence Francii. Německo napadlo anglického spojence, nebo spojence Spojeného království, tedy Francii, pardon. Britská armáda se začala naloďovat do Francie 9. srpna, s tím, že nebo se začala jakoby naloďovat, respektive prostě začala fungovat na tom americkém pobřeží někdy kolem 9. srpna, nejdříve Francii a poté kolem 22. srpna i v Belgii. Přičemž za pomoc, jakoby bez, za pomoci bezdrátového telegrafu se ty armádní skupiny dostaly až do města Mons. A teď, to začne být zajímavé. V Monsu bylo jednotkám britské armády dodáno 1500W mobilní rádiové zařízení s dosahem nějakých, když budu citovat ten materiál původní, tu zprávu, 60 až 80 mil, přepočtu na kilometry, to bude asi něco kolem 120, nebo kolem 90 až asi 120 kilometrů, plus mínus. Během ústupu potom od města Mons mnoho britských vojáků nejprve nejprve si začalo stěžovat na bolesti na hrudníku, na neschopnost popadnout dech, palpitaci a rychlý srdeční rytmus. Takže museli být odesláni zpátky do Anglie k specializovanému vyšetření na možné srdeční onemocnění. Jinými slovy, vystavování rádiovým vlnám u těchto vojáků bylo univerzální, no, bylo dlouhodobé a intenzivní. Takzvané batohové rádio s dosahem nějakých 7 kilometrů používala britská armáda ve všech zákupových válkách, nebo že ve všech zákupových válkách na různých frontách. A to nejen samozřejmě během té první světové války, ale potom v daleko, řekl bych, intenzivnější míře i v rámci druhé světové války. A bylo mi řečeno, že když prapor, který šel v nějaké té přední linii, ten prapor radistů, který šel v té přední linii s pěchotou, tak v podstatě oni sebou nesli, co 200 jardů od sebe telegrafickou nebo obecně řečeno rádiovou soupravu. Ano. O míli dál, o nějakých 1,5 kilometru dál, v ústředí brigády byl větší rádiopřijímač. O další 3 kilometry na 4 kilometry dál na divizní velitelství se nacházela souprava, nějaká ta rádiová souprava o výkonu 500 W a nějakých 10 kilometrů za přední linií v centrálním ústředí pro danou oblast se nacházel rádiový vůz o výkonu 1500 W s ocelovým stožárem vysokým nějakých zhruba 50, 70 metrů na konci s anténou deštníkového typu. Takže ty jednotliví operátoři si vlastně pomocí tady této kaskády mezi sebou přeposílávali informace z týlu na frontovou linii a z frontové linie zpátky do týlu. Všechny jezdecké divize a brigády měly přidělený rádiový vůz a určité množství těch batohových vysílaček. Jezdci nebo ti jezdečtí skauti, zase jednoduše řečeno, nesli přímo na svých koních speciální soupravy, které se tenkrát v jakémsi slangové vyjádření nazývali Weisker Wireless. A to kvůli anténám, které trčely jakoby z boku koní, něco jako dikobrazí, něco jako dikobrazí ostny v podstatě, do všech stran. Většina letounů nesla na své palubě lehké rádiové soupravy, přičemž jako anténa byl používán kovový rám letounu. Německé válečné zepelíny a francouzské vzducholodě pochopitelně nesly mnohem výkonnější soupravy a podobně samozřejmě, když přejdeme třeba do Japonska, tak Japonci měli k dispozici zase velice specifické balóny, horkovzdušné balóny, které byly vybaveny speciálními bezdrátovými soupravami. Rozhlasové přijímače na lodích umožňovaly rozložení tady těchto bitevních lodí ve formacích o délce 200 až 300 mil, to znamená, dejme tomu, až nějakých skoro 500 kilometrů podélně, čili od sebe. A to díky vlastně tady této telekomunikační technologii. A svým způsobem pochopitelně i ponorky při platbě pod hladinou používaly tady tuto telekomunikační tady to telekomunikační vybavení pro příjem a vysílání různorodých zakódovaných zpráv. Co se týče druhé světové války, čili ještě zpátky té první světové válce, je tady jednoznačně a názorně patrné, že s rozvojem telekomunikační technologie začal prudce narůstat výskyt neurastenie v armádě. A jedno, jestli šlo o armádu americkou, Velké Británie, německou, ruskou nebo japonskou. Prostě ta soustažnost, vzájemná soustažnost je tam jednoznačná v tomhle ohledu. Ve druhé světové válce se neurastenie neboli neurocirkulační asténie začala projevovat ještě v mnohem intenzivnější podobě. A proč? No, protože do hry vstoupily radarové systémy, které výrazným způsobem posunuly nebo obohatily či rozšířily záležitosti spojené s mikrovlným zářením, s vlivem mikrovln na lidské organismy. Už to nebyly jenom polní telefony, telegrafy, klasická telekomunikační technologie, ale do hry tu začaly vstupovat silné radarové systémy. Tady já bych to přirovnal tu situaci, když tady k objevu těch radarů prostě začalo docházet, teď se to začalo všechno samozřejmě vyrábět, začalo se to používat. Mě to hodně připomíná ta situace, jako když dítě dostane nějakou novou hračku, tak samozřejmě se s tou hračkou prostě nějakým způsobem intenzivně spojuje, je s tou hračkou to dítě intenzivně propojeno. A podobně, jako budu parafrázovat, tomu bylo i tady s těmito radarovými komplexy. Například Británie doslova zasypala své pobřeží stovkami radarů včasného varování. V počátcích v podstatě každý z těchto radarů vyzařoval emise o intenzitě nějakých půl milionu wattů. Všechna letadla byla vybavena poměrně výkonnými radary, které dokázaly detekovat objekty i tak malé na tu dobu, jako byl například ponorkový periskop, no, periskop ponorek. Více než 2000 přenosných radarů, které byly doplněny 30 až 35 metrovými anténami, přenosnými anténními věžemi, byly rozmístěny britskou armádou na mnoha místech po celé Velké Británii. Další 2000 radarů fungovaly jako poměrně efektivní nástroj pro navádění protiletadlových kanónů při sestřelování nepřátelských letadel. Lodě anglického královského námořnictva byly také jaksi vybaveny radarovými systémy údajně s výkonem až 1 000 000 W. Ano. Takže stejně tak tomu bylo i ve Spojených státech, tam se používaly také radarové systémy o výkonu až 1 000 000 W, jak mi bylo tedy řečeno. Používaly se přenosné radarové soustavy na předmostích a letištích v Jižním Pacifiku. Tisíce mikrovlnných radarů tedy bylo na palubách zaoceánských lodí, vzducholodí, letadel. V letech 1941 až 1945 byla takzvaná radiační laboratoř, která se nacházela na Massachusettském technologickém institutu na MIT, v podstatě zaneprázdněna vývojem nějakých 100 různých typů radarů, které měly být aktivně a v co nejkratší době měly být použity ve druhé světové válce. Stejně tak Německo rozmístilo v Evropě více než 1000 pozemních radarů včasného varování. Analogicky postupoval tehdejší Sovětský svaz, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Jižní Afrika, Holandsko, Francie a tak dále, Itálie, Maďarsko. V podstatě, ať už ten voják obecně řečeno se nacházel kdekoliv, tak se doslova do písmen jeho organismus koupal ve stále se zhoršující polévce v úzovce, anebo chcete-li zhoršujícím se médiu pulzních radiových vln a mikrovlnných frekvencí. Proto i z tohoto hlediska se nelze divit, že už v roce 1941 vznikl nebo byl vytvořen tým toho doktora Cohena, který v podstatě realizoval nebo byl v podstatě donucen realizovat velice specifickou 5letou studii, která přinesla skutečně pozoruhodné poznatky tady v této oblasti. Když se posuneme v čase blíž do současné doby, tak v roce 1988 byl vytvořen nový termín pro soubor tady těchto typických symptomů, které jsme si zde několikrát definovali. Byl vytvořen nový termín s názvem syndrom chronické únavy. Doktor Gary Holmes z Centra pro kontrolu nemocí a někteří další lékaři samozřejmě a různé jiné týmy lékařů používají ještě zastaralé nebo starší termíny, tak aby, když byste studovali některé ty materiály, tak abyste jako věděli, že ta terminologie není nijak v zásadě stabilizovaná a používá se tady na toto onemocnění spousta ještě nebo několik dalších specifických termínů, aby vás to nemátlo. Na základě zpráv, posledních zpráv ze CDC se odhaduje, že prevalence syndromu chronické únavy se pohybuje někde mezi 0,2 až 2,5% planetární populace, to znamená lidské populace na této planetě. Je zajímavé, že třeba ve Velké Británii dodnes, nebo do nedávné doby používali nebo se používal termín myalgická encefalomyelitida ME ve zkratce. S tím se také můžete setkat v některých materiálech. Ale v roce 2011 došlo k takovému jakémusi setkání specialistů, kteří se právě zabývali a zabývají tady touto naší problematikou ze 13 zemí a byl všeobecně přijat tedy jakýsi soubor kritérií mezinárodního konsenzu, který doporučil upustit od názvu syndrom chronické únavy a začít tedy globálně aplikovat výraz myalgická encefalomyelitida u všech pacientů, kteří trpí vyčerpáním po námaze, ale samozřejmě po malé námaze, protože vyčerpáním samozřejmě po námaze trpíme všichni, ale tady šlo prostě o neadekvátní reakci organismu, nebo jde o neadekvátní reakci organismu na námahu. Plus, když byly diagnostikovány různé neurologické, kardiovaskulární, respirační, imunitní, gastrointestinální poruchy. Jakoby v tom kontextu těch markerů, o kterých si tady povídáme. Jenomže ve finále tady tento konsenzus jaksi neuspěl, nebyl přijat, byl v různé intenzitě ignorován, specificky u psychiatrické komunity lékařů to bylo naprosto evidentní. Takže já bych jaksi inklinoval k používání termínu neurastenie a ten termín neurastenie do současné doby přetrvává nebo dominuje tady u tohoto souboru symptomů. Ale jak říkám, můžete setkat i s termíny jiného charakteru. Takže, sečteno a podtrženo, podle dosavadní publikované literatury neurocirkulační asténie je nemoc z rádiových vln doplněná úzkostnou poruchou, syndromem chronické únavy a myalgickou encefalomyelitidou s tím, že určitou predispozicí v těchto případech je zvýšená hladina cholesterolu v krvi, což samo sebou nese zvýšené riziko úmrtí na srdeční choroby. Stejně tak porfyrie a nedostatek kyslíku spočívá, protože o té porfyrii budeme ještě mluvit, spočívá v tom, že ačkoliv se do buněk dostává dostatek kyslíku a živin, mitochondrie, čili elektrárny buněk, nemohou tento kyslík a tyto živiny efektivně využívat. A tím pádem se nevytváří dostatek energie k uspokojení požadavku srdce, mozku, svalu a dalších orgánů lidského organismu. Čili celé tělo v podstatě hladoví po kyslíku, včetně srdce, což nakonec může vést a taky vede k různorodému poškození srdečního svalu. Kromě toho buňky nejsou schopny účinně využívat cukry ani tuky, což vede k hromadění nevyužitého cukru v krvi, a to vede k cukrovce a hromadění nevyužitých tuků se potom nebo potence nevyužitých tuků se potom hromadí v žilách a tepnách lidského organismu. Toto symptomaticky je zdravotní součást zdravotního stavu lidského jedince. Oproti tomu na druhé straně stojí technologie, stojí masivní vliv mikrovlnného záření a vliv silných elektromagnetických polí, které jsou epigenetickou příčinou na fyzikální úrovni tady tohoto stávajícího zdravotního stavu, který jsme si před chvilinkou definovali. Lidé tady s tímto onemocněním disponují sníženou aktivitou enzymu, který obsahuje porfirin, který se také jmenuje cytochromoxidáza. O cytochromoxidáze budeme hovořit ještě v souvislosti s rozvojem rakovinových onemocnění. Tady ta cytochromoxidáza se nachází v mitochondriích a je odpovědná za dodávání elektronů z jídla, které přijímáme, kyslíku, který dýcháme. Tato aktivita je narušena ve všech fázích tady tohoto definovaného onemocnění. Mitochondriální dysfunkce byla hlášena samozřejmě u syndromu chronické únavy, ale stejně tak i u úzkostných poruch. Prováděná biopsie svalů u tady těchto pacientů vykazuje typicky sníženou aktivitu cytochromoxidázy. Poruchy metabolismu glukózy jsou samozřejmě dobře známí u nemocí z rádiových vln, stejně jako výrazně ponížená aktivita cytochromoxidázy jak u zvířat vystavených extrémně vysokým hladinám rádiových vln, ale pochopitelně toto platí i pro lidskou bytost. Neurologické a srdeční příznaky porfirie jsou logicky často dávány do vztahu, do přímé soustažnosti s nedostatkem cytochromoxidázy, takzvaného cytochromu C a dýchacích enzymů obsahujících takzvaný HEM, takzvané HEMy. O HEMech budeme ještě hovořit později. Před nedávnou dobou zooložka Nelima Kumarová z Indické univerzity Panjábu poměrně elegantně dokázala, že buněčné dýchání lze u včel v klidovém stavu zcela zastavit pouhým vystavením na 10 minut záření z mobilního telefonu. Takže zde vidíte, nebo zde je naznačena jedna z fatálních příčin hynutí včelstva a hmyzu obecně. Když budu konkrétní, koncentrace celkových sacharidů v hemolymfě včel, hemolymfa, také se někdy říká včelí krev, vzrostla z 1,29 na 1,5 mg na 1 mm. Po 20 minutách stoupla na 1,73 mg na mm. Obsah glukózy vzrostl z 0,218 až na 0,277 mg na milimetr během těch 10 minut. Celkové lipidy vzrostly z 2,06 na 3,03 až 4,5 mg na milimetr. Cholesterol vzrostl během 10 minut z 0,230 až na 2,565 mg na milimetr. A celková proteinová báze vzrostla z 0,475 až na 0,825 mg na 1 mm. Jinými slovy řečeno, po pouhých 10 minutách vystavení záření mobilního telefonu včely prakticky nebyly schopny metabolizovat cukry, nebyly schopny metabolizovat bílkoviny a ani tuky. Mitochondrie jsou v podstatě stejné jak u včel, tak i u lidí. Ale protože včelí metabolismus je mnohonásobně rychlejší, tak elektrická pole ovlivňují včely mnohem intenzivněji a s daleko fatálními dopady. Tady tyto informace by měly být širokým způsobem zveřejněny. Ale oni nejsou. Oni jsou navíc utajovány. Proto, aby obyčejný člověk se tyto naprosto fatální a alarmující skutečnosti prostě nebyl schopen dozvědět. Ale já vám to aspoň tady sděluji, tady tímto způsobem. Podívejte se na studie Nelimy Kumarové a jejího vědeckého týmu z Indické univerzity v Punjabu. Opravdu to stojí za to. Je to jednoznačné, tam je to jednoznačně prokázáno. Ve 20. století, zejména pak v období po druhé světové válce, začala doslova palba toxických chemikálií různorodého druhu a charakteru a vlivu elektromagnetických polí výrazně zasahovat do dýchacího procesu našich tělesných buněk, buněk našeho těla. Je k dispozici práce z Kolumbijské univerzity, ve které je popisováno, jak i malé elektrické pole je schopné měnit rychlost přenosu elektronů v rámci uvnitř cytochromoxidázy. Vědci jako doktor Martin Blank a Reba Goodman měli za to, že vysvětlení tohoto stavu spočívá v nejzákladnějších fyzikálních principech. EMF v roce 2009 tyto věci popsali jako sílu, působící sílu, která při reakci s lidským organismem výrazně konkuruje chemickým silám. A to je velice, velice zásadní toto zjištění a velice zásadní definice toto. Vědci z agentury pro ochranu životního prostředí dr. John Ellis a William Jones, kteří našli podobný účinek u rádiových vln, vyvinuli teorii, která v podstatě je analogická tomu, jak se vyjádřili k dané věci Blank a Goodmanová. Ellis s Johnsonem spekulovali o tom, že atomy železa v enzymech obsahující porfirin jsou uváděny do pohybu výraznými oscilačními elektrickými poli, což narušuje jejich schopnost toho porfirinu transportovat elektrony v buňkovém systému našeho těla. Takže ještě jednou zopakuji. Široké spektrum pacientů, které byly testovány a zkoumány v souvislosti s porfirií, v souvislosti s neurastenií a tak dále. nebyli schopni popadnout vzduch. Ne proto, že by byli neurotičtí ti lidé, ale proto, že v podstatě trpěli hlubokým nedostatkem nebo intenzivním nedostatkem kyslíku. Ano. Teoreticky řečeno, tito lidé žijí své životy tak, jako kdyby se pohybovali v atmosféře, kde je pouze 15% kyslíku namísto klasických 21%, anebo jako kdyby žili v nadmořské výšce kolem nějakých 7 kilometrů. Bolesti na hrudi a extrémní srdeční tep se u nich vyskytuje ne kvůli psychické panice, ale kvůli touze buněk, tělesných buněk po vzduchu, respektive po kyslíku. Jejich srdce těchto lidí, jednoduše řečeno, touží po kyslíku. Ne proto, že jsou u nich blokovány koronární tepny, ale proto, že jejich buňky, že buňky jejich těla nejsou schopni plně využít kyslík, který nadechují do svého organismu z atmosféry. Takže tito pacienti v žádném případě, tito lidé nejsou nějaký psychiatrický, nejsou nějaký psychiatrický případ. Jsou to oběti masivního mikrovlnného záření a vlivu silných elektromagnetických polí. Tito lidé se v podstatě systematicky dusí a jsou pomalu zadušováni, jakoby zadušeni, v průběhu svého vlastního života. A s tím souvisí pandemie různorodých srdečních chorob, cukrovky, cholesterolových plátů v srdečních tepnách, v návaznosti na, jak už jsem sdělil před nějakou dobou, na neschopnost dostatečným způsobem zpracovat cukry a tuky v lidském těle, a to z toho důvodu, že mitochondrie požadovaným buňkám nejsou schopny dodat dostatek energie, protože je výrazným způsobem inhibován tok elektronů v mezibuněčném prostředí. Tito lidé jak si v průběhu svého života nebo během toho svého života systematicky bojují s nedostatkem kyslíku. Vzniká u nich, jak říkám, špatná metabolizace sacharidů, tuků a bílkovin. Nespálené tuky spolu s cholesterolem, které jsou transportovány do krve, se pak ukládají na stěnách žil a tepen. V podstatě v rámci každodenního fyzického výkonu jsou v takovém případě srdce takovýchto lidí a tělo obecně tlačení až na hranici existenčních schopností a možností. Byť za normálních okolností by šlo o normální přirozenou fyzickou aktivitu. Tak. A teď bychom se měli začít věnovat rakovině, rakovinovým onemocněním v návaznosti na mikrovlnné záření působení elektromagnetických polí a v návaznosti na informace, o kterých jsme se před chvilinkou bavili. Než ale k tomu dojde, tak bych poprosil Pavlíka, jestli tam ještě je, jestli už neodešel.
Jestli tam
máme nějaký dotaz nebo otázku. V případě, že otázky ani dotazy nebudou, přejdeme plynule do další pasáže, do další oblasti.
Mm-hmm. Vidím, že akorát někdo zavolal. Takže vezmu telefon, ano. Tak, hezký večer, jste rovnou ve vysílání, zavolal jste úplně přesně, prosím. Aha, tak pardon, ještě jednou, já jsem neměl zapnutý telefon v tom, tak ještě jednou vás teda zdravím na vysílání. Tak prosím, teď jste ve vysílání opravdu.
Dobře, děkuji tady, dobříš, děkuji za úplně skvělou přednášku, já jsem teda na začátek nemohl být, tady tak mě to velice potěšilo, ale ten problém je v lidech. Já jsem byl na mnoho konferencích a konkrétně třeba tady v České republice, ty, kteří jsou ve státním zdravotním ústavu, konkrétně třeba pan Jelínek, nám veřejně na konferenci řekl, že ho neteplné účinky na lidský organismus nezajímá. Takže vlastně celá ta přednáška, co teďka, prostě nezajímá ty lidi, kteří tam jsou. Asi, myslím, že to bylo 1. července nebo června, teď nevím přesně, byla konference, kde byli i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, nějací politici, nějací starostové a tak dále a řešilo se tam bezpečnost právě 5G sítí a ty lidi úplně odignorovávají vlastně tyhle ty základní věci, že vlastně nám může mít nějaký vliv vůbec na lidský organismus, takže pokud vlastně jsme v rukou, nechci to říct úplně otevřeně jako psychopatu, tak vlastně máme jakoby tyhle ty důsledky, tyhle těch používání věcí, o kterých vůbec nic nevíme. A například byl u, já to zkrátím, no, jako poslouchal jsem přednášku pana profesora Balijeva, který vlastně dělá výzkum na Bratislavské univerzitě a ten velice důrazně upozorňoval, že už od 10 mikrovatů na centimetr čtvereční, což je 4 volty na metr, naše norma je teďka 64 voltů na metr, máme velice pečlivě sledovat každou frekvenci, polarizaci, typ toho modulace a tak dále. Takže vlastně norma vůbec toto neřeší. Úplně všechno odignorujeme. Vlastně používáme technologie, o kterých vůbec nic nevíme, s výkonama, který vůbec neznáme, a pak se jako divíme, že možná po několika letech máme důsledky a teda ten profesor třeba říká, helejte, do 14 let by dítě vůbec nemělo mít mobilní telefon. Absolutně prostě ne. Říká, ano, otestujte si frekvenci například 800 MHz v pohodě, 815 MHz pro lidský buňky, prostě průšvy. A my teďka nasazujeme širokospektrální technologie, které použijou obrovské množství frekvencí. Nikdo nemá čas to vyzkoušet, nikdo neví, vlastně vliv na lidské buňky, kmenové buňky a tak dále a vlastně neřeší vůbec nic a vlastně zapínáme neustále do nekonečna, protože potřebujeme data, potřebujeme vítat a když se pak člověk zeptá, prosím vás, když mám pevný internet doma, já nepotřebuji 5G sítě, já nepotřebuji 4G a takhle se zeptám veřejně na té konferenci, odpověď je, potřebujete to, no, takže vlastně je tomu člověk jako dotlačen. Tak jenom jsem chtěl upozornit, že ty normy u nás se neustále zvyšují. A ta norma z roku 1990 aspoň respektovala doporučení tohodle profesora, který říkal od 4 nebo 6 voltů na metr, že jsme měli každou frekvenci zkoumat a zjišťovat, jak vůbec působí na živý organismus.
Já vám, pane, velmi děkuji, naprosto s vámi souhlasím a velmi vám děkuji za váš příspěvek. Víte, já smysl tady této přednášky a podobných přednášek vidím v tom, že v první fázi je potřeba, aby lidé měli dostatek nebo dostatečné množství kvalitních poznatků k danému tématu. Aby potom na základě těchto poznatků, které si ozřejmí a budou mít dispozici, mohli jako občanská společnost tlačit na ty, kteří jsou zodpovědní za legislativu a podobné procesy a vývoj podobných procesů. Takže v tomhle já vidím tady tento smysl. Nejdřív edukace a potom ten občanský tlak na ty zodpovědné jedince a ty organizace.
Dobře, takže děkuju, to byl příspěvek ode mě, přeji vám, pánové, hezký večer a bylo to úplně skvělý dneska. Budu poslouchat dál.
Děkujeme, to rádi slyšíme. Naschledanou, hezký večer. Tak, já si myslím, Jardo, takže tu je ještě nějaký dotaz, ale ono mi to tady někam uteklo, moment. Tak, tady se ptá, on teda říkal, že zavolá, ano, ale možná, že ještě zavolá, možná, že ne, vidím tu prostě, má k vám dotaz, pane chovatele, na této planetě kromě lidí, mimozemských NTG i jiní obyvatele planety, rostliny a stromy, tito spolu obyvatele nejenže jsou inteligentní a snaží se s námi komunikovat, ale i pomáhat. Myslím si, že by to určitě bylo na celý pořad. Jedna část tohoto pořadu by mohla být velmi zajímavá pro všechny posluchače. Jako bývalý bylinkář jsem se dopracoval k tomu, že bylinky není třeba trhat, ale poprosit ducha, skřítka tady píše bylinky, a ona léčí i na dálku, neomezenou. Tenhle způsob používají šamani. Jaký na to máte názor vy, pane chvátele, se ptá Pavel.
Děkuji za tento dotaz. Jeden z mých seminářů, které s určitou pravidelností otvírám potenciálním studentům, je zaměřen na nelokální využití energoinformačních polí bylin s pozitivními účinky na lidský organismus, upozorní nelokálně, v rámci prostě tady těchto datových, řekl bych, polí, bez toho, aniž by ty rostlinky musely být trhány. Takže rezonují, naprosto sympaticky rezonují z poznatky tohoto pána a děkuji za jeho příspěvek.
Mm-hmm, super. A máme tu další telefon. Takže prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pánové, zdravím. Chci se zeptat pana Chvátala. Pane Chvátale, neříká vám náhodou něco, nebo nemohl byste mi objasnit takovou věc, že existuje 144 tisíc reinkarnací, že člověk se teda, nebo duše se má reinkarnovat 144 tisíckrát a pak teda dost. Nevíte o tom něco?
Tady samozřejmě, tady jde o to číslo 144 tisíc, které se například objevuje v biblických textech, ale ono se objevuje v různých obměnách i v jiných materiálech. Teoreticky řečeno, jaksi čistě teoreticky řečeno, proč ne? Klidně 144 tisíc inkarnací. Na druhé straně ptáte-li se mne na můj osobní názor. Já nejsem zastáncem fatalizace, to znamená v takových těch fatalistických projevů jaksi axiomaticky pevně vázaných na nějaká numera, na nějaká čísla. Jo? Já osobně jsem bytostně přesvědčen, že ten inkarnační mechanismus je poměrně vysoce komplexní proces a na jedné straně a na straně druhé přísně individualizovaný proces. Čili individualizovaný z toho důvodu, že vytváří ohromné množství jaksi specifikací na individuální rovině nebo na individuální úrovni toho či onoho inkarnáta. Takže na vaši otázku bych odpověděl asi tímto způsobem.
Tak jo, díky moc. Zatím.
Mm-hmm. Taky děkujeme.
Taky, naschle.
Super. Tak, teď je tu ještě jedna otázka. Jardo, zda pořád stojíš za tím, že Biden bude prezidentem?
No, tady nejde o to, za čím stojím. Tady jde spíš o to, jak se aktuálně na ten proces dívám. Mm-hmm. Já o tom budu hovořit zítra v rámci toho webináře. Jsou tu dvě úrovně pohledu. Takový ten obecně racionální pohled, řekl bych toho klasického charakteru, člověku v úvod, dám to do uvozovky, velí, že Biden se americkým prezidentem samozřejmě stane, já stojím za tímto názorem. Nicméně to, že se americkým prezidentem stane, ještě neznamená, že bude to jeho prezidentování mít ráz takový, jaký si ten člověk sám představuje, nebo jaký si představuje ten elektorát těch, kteří ho volili. Protože těžko říct, co se bude s Trumpem dít, ale podle toho, jak to vypadá, tak i když by tedy teoreticky Trump zvolený, jakoby samozřejmě se tím prezidentem nestal, což si myslím, že se asi nestane, alespoň ne teda toho 20. ledna hned, tak může jaksi určitě bude mít k dispozici prostředky a prostor k jakýmsi aktivitám na úrovni, nevím, jak to nazvat, na úrovni nějakého prostě partizánského stylu fungování se snahou prosadit zveřejnění tedy širokého spektra těch, řekl bych, závažných informací, které údajně tedy má k dispozici. Takže já se na to dívám tady tímhle způsobem, ale je to velice zjednodušeně a obecně řečeno.
Mm-hmm. Takže to je všechno, jo, Jardo? Dobře, takže myslím si, že víc otázek tu zatím není. Ještě se takže musím kouknout sem, ale možná, že ještě někdo zavolá v rychlosti. Já jsem tady, mě to tady toho nahrnulo hrozně moc. Ne, tak to nic, to tady není. Ještě se kouknu sem, Jardo, vydrž chvíličku. No, tak tady to taky není. Takže zatím tady nevidím žádný jiný dotaz. Pokud někdo ještě bude chtít zavolat rychle, tak prosím, ale velmi rychle, protože jinak Jarda ještě posledních 10 minut použije k tomu, aby mohl dovysvětlit dnešní téma. Je tomu tak, Jardo, že?
My načneme to druhé téma, tu rakovinu v kontextu s mikrovlnným zářením a působením elektromagnetických polí, protože to téma je poměrně obsažné a budeme v něm pokračovat za týden.
Jistě. Tak jo, tak dobře, tak začni, protože nikdo zatím se neozývá. No. Tak, prosím.
24. února roku 2011 italský nejvyšší soud potvrdil trestní odsouzení nebo jakoby jaksi výkon trestu kardinálovi Robertovi Tucimu, což byl bývalý prezident řídícího výboru Vatikánského rozhlasu, za vytváření veřejné nebo za veřejné obtěžování znečišťováním životního prostředí rádiovými vlnami. Tehdy vatikánské vysílání do světa bylo realizováno v nějakých 40 jazycích a bylo vysíláno do světa za pomoci 58 výkonných rozhlasových věží zabírajících více než 1000 akrů půdy v předměstí, která byla obklopena předměstskou komunitou bydlících samozřejmě lidí a rodin v té oblasti.
Nepatří tam poprosil, ten obrázek? Ano.
Ano, já bych tě poprosil o fotografii. Já jsem tam dal jako takový, abyste viděli, jak to tam reálně v podstatě vypadalo.
Ano, no. Je to tam.
Takže takže já tam sice nic nevidím, ale to je jedno.
Teď už. Teď.
Dobře. No tak si představte, že byste žili v těsné blízkosti nebo v sousedství takovéto šílenosti, kterou vyprodukoval Vatikán. Ano. Tehdy na žádost státního zastupitelství v Římě, které zvažovalo znesení obvinění vůči Vatikánu za vraždy z nedbalosti, nařídila soudkyně Zaira Sečiová oficiální vyšetřování Milánským národním onkologickým institutem, protože oni potřebovali nějaké odborné posouzení, odborný posudek. A výsledky tady tohoto zkoumání byly zveřejněné 13. listopadu roku 2010 a byly naprosto šokující povahy. Zjistilo se, že v letech 1997 až 2003 se u dětí ve věku od 1 do 14 let, kteří bydleli ve vzdálenosti od 6 do 12 kilometrů od té anténní farmy Vatikánského rozhlasu, vyvinula leukemie, lymfom nebo myelom, a to 8x rychleji než u dětí, kteří žili ve větší vzdálenosti, a ve 16x častějších případech. To znamená, těch případů bylo 16x, no, oni říkají 14x a 16x více, jak kdekoliv jinde, a ten lymfom nebo ta leukemie měla 8x rychlejší progresy. Co se týče dospělých jedinců, kteří žili ve vzdálenosti mezi 6 až 12 kilometry od tady tohoto anténního pole, tak tito lidé umírali na leukemii speciálně 7x rychleji než lidé, kteří tím samým onemocněním, kteří disponovali tím samým onemocněním a žili kdekoliv, v podstatě kdekoliv jinde. A u té dospělé do populace byl těch případů výskytu leukemie bylo 9x až 11x více než za normálních okolností kdekoliv jinde. Já jsem hovořil před týdnem o výzkumu a vůbec o tom úžasném přínosu doktora Samuela Milhama. Bude se k němu ještě vracet. A ten Samuel Milham v těch svých materiálech hovoří o tom, že rakovina ve spojení s elektrifikací společnosti je třetí civilizační chorobou. První civilizační chorobou je neurastenie a případy spojené a symptomy s neurastenií spojené. Druhou civilizační chorobou ve spojení s elektrifikací společnosti je cukrovka. O ní budeme hovořit, jak dokončíme rakoviny, tak začneme se zabývat cukrovkou. K tomu dojdeme. A třetí civilizační chorobou spojenou s elektrifikací jsou rakovinová onemocnění. Samozřejmě, že v případě rakovin asi nebude nebo není hned patrné, v jakém smyslu to spojení s tou elektrifikací společnosti existuje, jaký charakter to vlastně ta návaznost, to propojení má. Ale k tomu postupně dojdeme. Víme, že poruchy metabolismu cukru samozřejmě souvisí s cukrovkou a poruchy metabolismu tuků souvisí se srdečními chorobami. Ale jak do toho zapadá rakovina? Klíč k pochopení celého procesu nám poskytl vědec, který před více než 100 lety studoval ve své laboratoři vejce mořského ježka. Tento vědec byl shodou okolností rodák z stejného města, kde na 3000 lékařů ve své době podepsalo výzvu světu, ve které se mimo jiné jakoby popisuje, nebo jsou tam popsány mechanismy, jak rádiové vlny způsobují leukemická onemocnění u lidské populace. Hovoříme o městě Freiburg, já jsem tady o té výzvě také se krátce před týdnem zmínil, a hovoříme o doktoru Emilovi Emilu, pardon, o doktoru Emilu Warburgovi. Tady bych chtěl hned na začátek upozornit na to, že tady tento doktor Emil Warburg nemá nic společného s rodinou Warburgů, která je součástí globálního, čili chcete-li dlouhodobě planetárního mocenského systému. Není tam žádná prokázaná souvislost. 8. října roku 1883 se Emilovi Warburgovi narodil syn. Když mu bylo 13 let, tak se rodina přestěhovala do Berlína, kde mezi pravidelné rodinné návštěvníky patřili významní vědci, například chemik Emil Fischer nebo fyzikální chemik Walter Nernst či fyziolog Theodor Engelmann. Dokonce i Albert Einstein, který se později do Berlína také přestěhoval, byl v určitém spojení s Emilem Warburgem. Tak a tady tomu Emil Warburgovi se tady narodil, jak jsme si už řekli, roku 1883 syn, který se jmenoval Otto. A tady tento Otto Warburg se později zapsal na univerzitu ve Freiburgu, kde samozřejmě studoval chemii, zřejmě pod vlivem tady těch různých vědců, kteří byli pravidelnými rodinnými přáteli Warburgu. Otto v roce 1906 získal titul PhD v oblasti fyzikální chemie, tuším. A v té době samozřejmě vnímal a sledoval nárůst výskytu rakovinových onemocnění po celé Evropě, která se od jeho narození, to znamená od toho roku zhruba 1883, zhruba zdvojnásobila. A on samozřejmě se takto inspirován rozhodl zasvětit svůj další život hledáním příčin rakovinových onemocnění, těch různých typů a případně i léčení tady těchto onemocnění. A s ohledem na tuto skutečnost se vrátil na univerzitu a v roce 1911 získal titul doktora lékařských věd, vystudoval doktora lékařských věd, studoval na univerzitě v Heidelbergu. A teď, on, tento člověk, byl v podstatě génius, dalo by se říci, s naprosto úžasným vnímáním hlubšího pozadí, širokého spektra procesů, které právě stály, nebo které byly součástí té oblasti, které věnoval eminentní pozornost, a to byly ty rakovinová onemocnění. On si kladl, já bych řekl, že to, co byl Albert Einstein na poli fyziky, tak byl Otto Warburg na poli medicíny. On si kladl samozřejmě celou řadu otázek. Například uvažoval, jaké zásadní změny nastanou v tkání, když se normálně buňka stane rakovinovou. Ptal se sám sebe, zda se nějakým způsobem liší metabolismus nádorů, které rostou neorganizovaným způsobem od metabolismu řádných buněk, které se vyvíjí v rovině dominantní synergie. Postupem času Otto Warburg získal dojem, že jak nádory, tak časná embrya se sestávají z takzvaných nediferencovaných buněk, které mají tendenci se extrémně rychle množit. Otto Warburg v této fázi zahájil své celoživotní dílo studiem oplodněných vajíček. Dalo by se říci, že spekuloval nad tím, že rakovinové buňky jsou ve své podstatě jen normální buňky, které se vrátily k svému embryonálnímu vzoru, vzoru růstu. Pro své studium si vybral vejce mořského ježka, protože, a to z toho důvodu, že jeho embryo je velké, dostatečně velké a roste obzvláště rychle. Je zajímavé, že jeho první dílo Otto Warburga, vyšlo ještě když studoval na univerzitě medicínu a v tom svém prvním studijním materiálu prokázal, že při oplodnění stoupá u vajíčka spotřeba kyslíku až 6x oproti jakoby hypoteticky normálnímu stavu. Jenomže přišel rok 1908 a Otto Warburg zjistil, že jaksi ve svém výzkumu dost dobře není schopen pokračovat, neboť chemické reakce v buňkách, které zahrnují samozřejmě transport a zpracování kyslíku, byly v tehdejší době v podstatě neznámé. Takzvaná spektrofotometrie, čili identifikace chemikálií podle frekvencí světla, které absorbují, byla zcela nová v té době a dosud nebyla aplikována na živé systémy. Stávající technologie pro kultivaci buněk a měření výměny plynů byly na velmi primitivní úrovni. Otto Warburg si prostě uvědomil, že než bude možné dosáhnout skutečného pokroku v objasnění metabolismu rakoviny, bude muset být proveden základní výzkum metabolismu u normálních buněk. Výzkum rakoviny tedy v této fázi musel počkat. Během následujících let s přestávkou, kdy samozřejmě jako voják sloužil v rámci první světové války, Otto Warburg pomocí různorodých technik, které vyvinul, prokázal, že proces dýchání buňky probíhá v drobných strukturách, které on osobně nazval grana. Tyto struktury grana. Dneska v rámci odborné terminologie tyto struktury nazýváme mitochondrie. Zmínil jsem je v rámci dnešní přednášky několikrát. Otto Warburg experimentoval s účinky alkoholu, kyanidu a dalších chemikálií v rámci procesu buněčného dýchání a dospěl k závěru, že enzymy uvnitř grana, čili uvnitř mitochondrií, musí obsahovat nějaký do té doby neznámý těžký kov, o kterém jaksi který nemohl v dané chvíli nějakým způsobem objektivizovat. Později se ale jeho domněnka prokázala být i platnou, neboť tímto těžkým kovem bylo identifikováno železo. Otto Warburg provedl celou řadu významných experimentů, za pomoci spektrofotometrie v těch pozdějších letech, které dokázaly tyto experimenty, že část enzymu, který reaguje s kyslíkem buňce, je identická s části hemoglobinu, který váže kyslík v krvi. A tato chemická látka byla nazvána hem, neboli porfirin, vázaný na železo, a enzym, který ho obsahuje a který existuje v každé buňce a umožňuje dýchání, je v současné době znám jako cytochromoxidáza. Také jsme se o ní před chvilinkou bavili v souvislosti s neurastenií.
Já zkusím tě stopnout, pokud by si to nějak ukončil k nějakému bloku.
Poslední věta.
Ucelenému, tak to je už hodně hodin, prosím.
Poslední věta. Za svoji práci, za to své v podstatě, dalo by se říci, vynikající, za ten svůj vynikající vědecký přínos, v roce 1931, to znamená v době, kdy Warburgovi bylo nějakých 1949, možná 51-52 let, tak získal Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. A zcela oprávněně, neboť jak se dozvíte za týden, v pondělí, vědecké práce, vědecký výzkum a objevy Otto Warburga jsou naprosto zásadní k správnému pochopení fatálních důsledků vazby mezi mikrovlnným zářením a elektromagnetickými poli, mezi elektrifikací společnosti a rozvojem rakovinových onemocnění u lidské populace. Vážení přátelé, bylo mi ctí vám přednášet. Mějte se hezky a přeju vám samozřejmě i Pavle tobě hezkou dobrou noc.
Já děkuji, Jardo. Samozřejmě trochu jsme to přetáhli, ale já si myslím, že to posluchačům ani divákům nevadí. A já se tímto taktéž loučím. Ano, bylo to zajímavé povídání. Příště bude pokračování, předpokládám, tohoto tématu.
Ano.
Co se děje s tímto listvem. Ano. No tak jo, takže děkuju moc a mějte se moc krásně. Ještě nedovolá, ale bohužel to už asi...
Tak to vem, telefon.
Mám to vzít, opravdu?
Ano, vem ho.
Tak jo, teda. Tak to máte ohromné štěstí, vy kdo voláte, protože já už bych to nevzal a Jarda se přimluvil. Tak prosím, se vysílám.
Tak to máte ohromné štěstí.
Můžu ještě, nebo už ne?
Teď jsem to říkal a vy posloucháte rádio místo telefon.
Já jsem se chtěla
vypnout rádio, abyste to slyšela.
Jsem se chtěla zeptat, zítra má pan Chvátal ten vinář, kde já to chytnu na počítači?
No, já to volím,
já vám dám odkaz do diskuze, která bude poté, co se zveřejní tady tento materiál, to znamená tady ten dnešní pořad na YouTube, tak tam já dám odkaz.
A tam v té diskuzi to bude.
Přihlásit.
Doufám.
Já to totiž úplně stejně z nováček, ty dvě hodiny tak strašně rychle utečou, to je až úplně ne, jako hrozné, že to tak strašně rychle uteče a já mám tolik otázek, aby kde vás zeženo, jak vás zeženo, takže já vám moc krát děkuju, podívat se na ten YouTube.
Děkuju, nashledanou. Ano.
Oni mě lidi nahánějí s otázkama, já už se pomalu budu schovávat, za chvilku se budu plížit pod krovy a v mezích prostě v příkopech, protože už tady dokonce představte si, že už pár lidí za mnou přijelo sem do Ostravy, já jsem o tom vůbec netušil, oni to řekli, abych náhodou neutek před nima a číhali na mě tady před vchodem.
A, no ale já se vůbec nedivím.
Na mě předchota a odchytili mě tady, jak jsem vylez ven, tak mě odchytili a já si jich tam pro pána Jana a prostě nezazvonili. No, protože byste na něm otevřel. A jak tady dlouho čekáte? No, už skoro 4 hodiny. Já říkám, no to snad není pravda. A oni jeli z jižních Čech. Jo,
no, to je.
Za mě. Takže to já už opravdu si říkám, to já už
Jardo,
to se člověk může dočkat hledat čeho.
Ty už jsi jak ty politici, ty se taky... Ty taky
já vám taky děkuji za všechno obodvom. A já už se těším na ten zítřek zase teda.
Jo. Dobře, zítra můžete poslouchat tohle, Jardu Chvátala, anebo taky na svobodném vysílači můžete poslouchat Miroslava Zelenku od 7 hodin.
Já to je jediné vlastně, co teprve znám. Všechny.
Dobře.
Já se dvakrát aj na ten srazu, pane Hlávka.
No, ještě jednou, já se na sraz, co?
Byla jsem dvakrát na srazu.
No tak vidíte.
A vás jsem tam viděla.
No tak věda, no, tak super. To jste tam viděla i Jardu Chvátala, ne? Jestli jste byla jako v Kolíně, nebo ne?
Ne, do v Kolíně jsem byla. No ale no, tak... to jsem mu ještě tenkrát nezdala, já nevím proč.
No jo, no, proč tak tam byl taky.
Ty Pavlíku, jak to vypadá s tím srazem teď v únoru?
Nevím, samozřejmě to se pořád ještě neví. Pracuje se na tom, ale samozřejmě nemůžeme jít přes takové jejich opatření no, je kolikrát. Uvidíme, jak to dopadne, jo?
Dobře,
počkáme. Naschledanou.
Naschledanou.
Ahoj, naschledanou. Jardo, s tebou se taky loučím, teda ještě jednou a měj se moc a moc krásně. Já to pustím jenom na závěr tady tu skladbu. Tak jo, ahoj, ahoj. Díky. Ahoj. Týden.